Pastāst, kā tevi sauc? Saki mikrofonu.
Vincents.
Vincents, nu tev ir cik gadi?
Četri.
Četri, tu man pastāstīji savu sapni?
Flamingo, par flamingo smāku stāstīt.
Tad,
tā.
Jā, nu droši.
Flamingo sāka lidot un izlēca kaut kāds cits flamingo. Un pēc tam izlēca kaut kāds vec flamingo, un pēc tam viņi ēda josā ziltiņas, un pēc tam viņi lidoja, un pēc viņiem lidoja visi, ļoti daudz.
Kas bija visi?
Nu, vienkārši josā. Tu vienkārši arī uzspiedēja kaut kāda josā gaismā.
Jā.
Un pēc tam tur bija tā, kad sākās cīņa.
Jā.
Jā, un pēc tam es, un pēc tam flamingo ļoti stipri, ļoti ātā aizlidoja.
Jā, un par ko viņi cīnījās, tu atceries?
Par leopardu.
Par leopardu?
Jā.
Arī rozā krāsā?
Jā.
Rozā leopards tev bija sapnī?
Jā.
Vai! Un kas tur vēl bija?
Un vēl atnāca kaut kāds josā bērns, un pēc tam viņš atnāca un izglāba visus flamingo un atstāja viņus pie sevis.
Jā, viņš viņus izglāba, jā?
Jā.
Sapnītis ar laimīgām beigām, jā?
Jā.
Cik jauki. Paldies. Paldies, Vincentam! Jā.